šajās brīvdienās jau daudz varbūt gribēs doties ārpus pilsētām baudīt zelta rudenī, kas pamazām iestājās. Ir jāatcerās, ka būvdarbi turpinās, jo projām vairākos desmitos valsts ceļu posmu notiek šie darbi, kas nozīmē, ka ir arī satiksmes ierobežojumi. Līdz ar to pirms doties ceļā iesakam, protams, ieskatīties mūsu mājaslapā www.lvceli.lv. Tur ir interaktīva karta, kur ir atzīmēti visi posmi, kur pat labam ir aktīvi būvdarbi un var apskatīties, ar cik ilgu laiku papildus ceļā ir jārēķinās vai arī saplānot kādu maršrutu, kas apbrauc šo remontu darbu vietu. Tie darbi, kas šogad ir iesākti, viņi joprojām turpinās, un kamēr laika apstākļi to ļaus, arī turpināsies līdz gada beigām.